Rade, rade, mėly vaišnavai. Tai toliau tęsim dalinimąsi savo patyrimais iš Radha Kundos, iš Vraja Damos. Ir šiandieną norėjau pakalbėti apie dvasinę formą. Tai yra ilga tema ir tikrai man kvalifikacija neleidžia ją plėtoti labai daug. Bet tiek, kiek aš supratau ir kiek aš kažką patiriu, norėjau pasidalinti. Pasidalinti tuo aspektu, kodėl tai yra svarbu medituoti savo dvasinę formą. Ir kaip vyksta tobulėjimas Gaudiya Vaishnavizme, medituojant savo dvasinę formą. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad ta Siddha Pranali, kaip vadinama ta metodika, Siddha Svarupos atskleidimas mokiniui, tai yra tobulos tavo dvasinės formos atskleidimas, kada guru atskleidžia mokiniui jo amžiną dvasinį pavidalą, yra tradicinio vaišnavizmo viena iš kertinių dalių, metodikų, instrumentų, kaip čia be pavadinsi, be kurių neįmanoma realiai giliai praktikuoti. Ir paaiškinsiu, kodėl. Dėl to, jeigu tu nežinai, kas tu esi dvasiniam pasauliui, kaip tu gali medituoti į savo tarnystę į lylas? Kaip? Kaip tu gali medituoti žaidimus giliau? Tu negali to daryti. Ir žmonės, ir judėjimai, kurie sako, kad to nereik, yra neteisus. Arba sako, kad tai negalima duoti pradžioj bhakti jogos irgi yra neteisus, nes tradiciniam vaišnavizme būtent šitie dalykai būdavo duodami, aišku, kai bhaktas pasiruošdavo, bet tikrai ne aukščiausiose lygiuose bhakti jogos. O pradiniuose etapuose, nu ne pačiuose pradiniuose, bet bhajana kriyos etape, kada priimama dikša. Ir kada žmogus rimtai nori praktikuoti. Kodėl? Dėl to, kad jeigu tu nori giliau medituoti, tu turi pirmiausia žinoti, kas tu esi. Kas tu esi? Tai jeigu tu nežinai, kas tu esi, kaip tu medituosi į žaidimus, į savo rolę žaidimuose. Tu gali medituoti žaidimus, šiaip atsiminti juos ir medituoti. Viskas tvarkoj. Bet tai nebus taip gilu ir tai tavęs neužkabins. Tu neturėsi kuo užsikabinti. Sakykim, visi akcentuoja šventraščiai, kad mes nesam kūnos, mes sielas. Dabar kas yra ta siela? Tai yra energija kažkokia tai. Bet siela turi susijungti su savo dvasinė forma. Jeigu tos dvasinės formos nežinai, kaip tu save kaip į sielą medituosi kažkokį žiburėlį, švieselę širdies centre. Nu kaip? Už ko tu užsikabinsi? Tu nori atsitapatinti nuo grubaus kūno, kas yra labai sunku. Tu nori atsitapatinti nuo savo tautybės, nuo savo lyties, nuo socialinio statuso, zodiako, šeiminės padėties, amžiaus ir visų kitų dalykų. Kaip? Jeigu tu nori atsitapatinti, tu turi turėti su kuo susitapatinti. Lygiai taip pat, jeigu tu nori atsitapatinti nuo mėsos, tu turi susitapatinti su vegetarišku maistu. Jeigu tu nori kažką atmesti, tu turi kažką priimti. Nu. Tu negali va taip pat medituoti sielą, nu bet ateina natūraliai klausimas, o tai kas ta siela? Koks mano pavidalas? Visi rašo, kad taip mes turim savo dvasinį pavidalą. Tai, o tai koks tas pavidalas? Kaip man tada medituoti į savo tikrąjį aš? Man, pavyzdžiui, nepasiteisino meditacija į žiburėlius, visokius švieselės ir visokius kitokius dalykus. Nepasiteisino. Pasiteisina tik tada, kai tu gauni iš mokyto realią informaciją, kas tu esi. Tada tu gali užsikabinti. O, man tiek metų. mano tokia kūno spalva, mano toks pavidalas, mano tokia amžina tarnystė, aš ten ir ten gyvenu. Viskas. Tu vieną paleist pradedi ir kitą priimt. Tu pradedi paleist po biškį savo materialią asmenybę, grubų kūną, subtilų kūną. Ir visą aplinką, kuri su juo susiję. Konkrečiai. Taip, tu, pavyzdžiui, gimęs Vilniuje. Tavo kūnas vyro. Tau yra 25 metai. Tavo profesija yra, sakykime, teisininkas. Tu turi žmoną. Tu turi vaikus. Tai čia yra susitapatinimai. Kad aš esu vyras, koks nors Tomas, man 25 metai, aš turiu teisinį išsilavinimą, visi šitie teiginiai yra identitetai. Pirmas identitetas, aš esu vyras. Šitame identitete yra tūkstančiai milijonai kitų identitetų, aš esu toks vyras, anoks vyras, toks. Visos sampratos apie save kaip vyrą yra tenais, tame stalčiuje. Ta stalčia tau reikės išmesti tiesiog. Ir neaišku, kiek gyvenimo tai truks. Vieną tą stalčių. Po to yra kitas stalčius, aš esu koks nors teisininkas, žinai, ten irgi, aš esu tokios ir ties teisininkas, aš esu pabaigęs tą universitetą, aš esu specializacija ten ir ten daręs, aš dirbu tokio įstaigo, aš teikiu tokias paslaugas, aš esu geras ar vidutinis ar blogas teisininkas, mano įkainiai tokie ir tokie, tai irgi yra identitetai, smulkus mažiukai identitetai, kaip popieriai tame stalčiuje, dokumentai. Visi identitetai susijęs su tavo profesija. Mano stažas toks ir toks, ir taip toliau. Po to aš esu vyras, teisininkas, aš esu vyras ir tėvas savo žmonai ir vaikam. Tai ten irgi yra labai, labai daug tam stalčių identiteto. Aš esu toks ir toks rūpestingas, vyras, geras vyras, nu visi apie save labai gerai aišku masto. Aš esu ten tiek uždirbantis vyras, aš esu tą padariau, tą jai padariau, žmonai tą padariau, vaikam tą padariau, aš esu dviejų vaikų tėvas, čia yra mano dukra, čia yra mano sūnus. Milijonai, nu ne milijonai, tūkstančiai, šimtai identitetų tam stalčiai. Tai reiškia, lytis, aš esu vyras, profesija, aš esu teisininkas, šeiminė padėtis, aš esu toks ir toks ir toks. Tėvas, ten vyras. Po to metai, man yra tiek ir tiek metų. Kitas stalčius. Toliau tautybė, aš esu lietuvis. Po to aš ten esu koks jautis palei zodijaką, ne? Ir daug kitų dalykų dar. Tai įsivaizduok, jeigu tu nori iš viso šito išsitapatinti, nes visa tai yra iliuzija. Nei vienas iš tų stalčių su popierėliais absoliučiai netitinka iš tikrųjų, kas tu esi. Tu esi labai, labai, labai giliai paskendęs šituose susitapatinimuose, šituose sampratose. Labai, labai giliai paskendęs. Ir tau iš ten išlipt, jeigu tu nežinai, kas tu esi ir su kuo reik tapatintis, yra neįmanoma. Dėl kada guru duoda tau tikrą tavo tapatybę, iš tikrųjų kas tu esi, kokia tavo forma, kiek tau metų, ar tu ten turi šeimą ar neturi, kokia tavo profesija dvasiam pasaulį veiklai, tada tu turėdamas kitą informaciją, tu gali nuo vienos informacijos po biški protą telkti į kitą informaciją. Bet jeigu tau pasako, tu tiesiog siela ir medituok į save kaip į sielą, nu tai va į dangų, pažiūrėk ten tiek žiburėlių. Nu kiek tu ten medituosi, bet jeigu tu matysi ne žiburėlį, bet tu matysi realiai tos planetos formą, gyventojus, spalvas, garsus, kvapus, paviršių liesi, tų upelių ir žemės ir medžius matysi, o, tai tu į tą planetą, o, kaip medituosi. Nes tu turi, nu, bus ant ko užsikabinti. Tai vat, čia yra vienas iš aspektų, kodėl tas pašventimas, nu, kaip sakyt, tas atskleidimas tų dvasinių dalykų mokytojui vyksta, tai yra vienas aspektas, kodėl vyksta mokiniui, atsiprašau, tas atskleidimas tam, kad jisai turėtų kur susikoncentruoti. Ir turėtų už ko užsikabinti pradžiai meditacijos ir po to tai vystyti visą gyvenimą ir daug gyvenimų, medituoti savo šitą pavidalą. Ir diena dienon, metai po metų medituojant, tavo sąmonė pradeda atsikabliuoti nuo šitų iliuzinių susitapatinimų. Ir pradeda koncentruotis į tikrąjį savo aš. Kodėl sakau metai po metų, gyvenimas po gyvenimo? Dėl to, kad išsitapatinti iš visų šitų iliuzinių tapatybių, jau vien nuo to, kad aš esu vyras, iš to išsitapat, yra labai 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 lėtas ir ilgas procesas. Ir yra sudėtingas procesas, nes mes kiekvieną dieną tapatinamės. Dalinai dėl to, kad mus kiti mato būtent kaip tokius. Mus mato kaip vyrą, kaip Tomą, kaip 25 metų, kaip teisininką, kaip turinti žmoną Mildą ir berniuką ir mergaitę ir dar daug kitų tūkstančių susitapatinimų. Jie taip į mumis žiūri ir mes taip į save žiūrim. Ir mes kiekvieną dieną cementuojam ir gilinam tos tapatinimus. Kai realiai ateina mirtis ir kiekvienas žmogus palikdamas kūną pradeda suprast palaipsniui, jis ne tas. Ir kodėl būna didelis šokas ir pergyvenimai prieš mirtį dėl to, kad lupamas lauk dūšta šitą iliuziją. Dūšta visi šitie apie save susikurti vaizdai, jie dūšta po biški. Ir žmogus tada patiria baimę, nes jis tada sako, o tai kas aš, jeigu ne Tomas, kas aš, jeigu nesu vyras, kas aš, jeigu man ne 90 metų, kad tai kas aš. Ir jis informacijos neturi. Gerai, jeigu tikintis, nusako, aš siela, bet tai neužkabliuoja. Nes ta siela tai yra, nu kas ta siela? Žvakelė krūtiniai, nu kas? Nu tu gali jaust kažkiek, bet tu neužsikabliuosi. Dėl to, jeigu tu nori rimtai daryti, rimtai leistis kelionę į save, anksčiau ar vėliau praktikos eigoje, tu turi gauti informaciją apie savo dvasinį pavidalą ir jį medituoti dieną naktį, kaip sako Vaišnavo mokytojai. Bet tam turi ateiti laikas, tam tu turi pasiruošti. Jeigu tu gyveni lytinį gyvenimą arba nustipriai juslinį gyvenimą, tai tikrai tai yra ne laikas, nes tau nebesusiderins tavo vienoks pavidalas, o tu tenais užsiminėjai santykiais lytiniais, įsivaizduodamas, mąstydamas apie save, kad vyras, o tavo pavidalas galbūt yra moteriškas. Tai kaip čia, viskas susiplaka, kaip dabar aš moteris ir myliuosi su moterim, arba aš, suprantat, gaunasi jau iš pajuoka. Ir iš vis kūniški malonumai labai labai nedera su ta informacija ir dėl to, tam, kad negadin žmogui gyvenimo, mokytojai ir neduoda, nepasiruošus. Nes tai gali tiesiog įsiriuba, kurią žmogus valgo, įpilti pipirų ar druskos ir jam visas gyvenimas apkars, jeigu jis tam nepasiruošęs. Tai va čia užsikabinimo momentas labai svarbus yra. Ir metų metais ir tu medituodamas į tą kūną, tu pradedi pas tave vystytis, reikštis to dvasinio pavidalo savybės, kurios yra įgimtos tam dvasiniam kūnui. Tai yra visos gražiosios charakterio savybės. Mes kiekvienas iš prigimties turime visas gerasias charakterio savybės. Ne tik charakterį, bet ir įpročius gerus, ir mintis šviesias, ir emocijas dvasinės. Mes turime transcendentinę psichiką, transcendentinę sąmonę. Į tą sąmonę jinai yra šventos asmenybės sąmonė. Ir kai tu medituoji savo dvasinį pavidalą pirmiausia, tu pradedi įgyti šventos asmenybės momentų savybių. Net ir mistinių galių, nes tame kūne knibžda mistinių galių. Tai yra potencijos sudėtos į tą dvasinį kūną, kurios yra skirtos tarnystei Radai ir Krišnai. Ir kai tu su savo tikruoju dvasiniu kūnu jungiesi mintimis, tu pabiški tai gauni. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu tu kasdieną medituoji dvasinį tikrai aš, tu tarsi tavo sielą, nu tu va, tas, kuris medituoja, pirmiausia, protas labai aprimsta. Tiesiog ramybė, nes kai tu į tikrai save medituoji, ten niekados nebus nerimo. Kai mes susimedituojame savo protą, tai yra į materiją. Protas yra materialioji energija, kuri yra labai komplikuota. Ją valdyti labai yra sunku, ją gali tik pats Krišna valdyti. Kai mes į savo protą medituojam, susitapatinam su savo mintimis apie praeitį, apie dabartį, apie ateitį, su mintimis, su norais, su emocijom, pergyvenimais, su visokiais kitais dalykais, su visais savo materialios psichikos reiškiniai susitapatinam, mes dažniausiai kenčiam, nes tie reiškiniai būna negatyvus. Sutapatinam su geismu, su baime, su godumu, su pykčiu, su liūdesiu, su visokiom nuoskaudom, su visokiom svajonėm, kurios kartais yra visai crazy. Mes kenčiam. Bet kai tu tą patį medituoji savo dvasinę, pavidalai dvasinę sąmonę, neina kančios, ateina ramybė, gili ramybė skverbėsi. Tavo sielos lygmenį pabiški skverbėsi ramybė. Laimė ateina. Ir toks potis, kad siela tuo metu valgo. Jinai maitinasi. Jinai pilnėja, užsipildo, kaip sako Jėzus, sielos indas. Sielos indas susipildo. Nes pati siela iš savęs, čia yra dar sunkiau suvokiamas dalykas, nėra asmenybė. Tik siela susijungu su dvasiniu pavidalu savo, su intampa asmenybė. Dėl to, vat, impersonalistai, kurie nori tiesiog susiliet su besmeniu brahmanu ir su viešpatės švietėjimu, jie niekada savo asmenybės neišskleidžia dvasinės. Dabar klausimas yra, kaip siela gali būti nesmenybė, jeigu mes esame asmenybės. Mes nesame asmenybės. Tai, ką mes dabar reiškiamės, tai reiškiasi ne mūsų asmenybė, reiškiasi du kiautai. Subtilus kūnas ir grubus kūnas. Ir mes su jais susitapatinę. Ir mes galvojam, kad tai yra mūsų asmenybė. Vat lygiai taip pat, kai tu užsidedi 3D akinius, ir tu susitapatini su kiautu, su šalmu, ar akiniais. Ir tu esi tai, ką tau tas šalmas rodo. Taip ir mes esam tai, ką mums šitas šalmas ant galvos rodo. Dar subtilus kūnas dasideda. Ir tas šalmas, ar tie akiniai, įsivaizduokit, susideda iš dviejų dalių. Yra geležis, tai yra mikroschemos, detalės ir visas tie, visi akiniai, ar šalmas, ar kostiumas čia, kokiu nori dabar dalykų pridaryta. Ir yra programinė įranga, kuri tau kūrė apie tave vaizdą. Tai lygiai taip pat ir grubus kūnas yra geležis, kaip vadinasi, detalės, kompiuterio detalės. O smegeninė, o subtilus kūnas, jis yra programinė įranga, kuri reiškiasi per smegenis, per kitas kūno dalis. Tai va du šalmai, nu kaip du dalykai uždėti, taip kaip akiniuose yra detalės ir programinė įranga, taip ir kūnas yra detalės, o programinė įranga yra subtilus kūnas. Ir viskas, siela už, ant sielos užmauti šitie du dalykai ir siela pilnai susitapatinus, taip kaip mes susitapatintume su gerais 3D akiniais ar ten kokiu šalmu ar dar kažkuo ir tuo pilnai tiki, kad tai, ką tau vaizduoja tuose akiniuose, esi tu ir tu gali sapnuoti visą gyvenimą. Tavo akiniai rodo naktinį režimą, tai yra naktis, ir dieninį režimą, tai yra diena. Tau kūrė sapnus tie akiniai ir tau kūrė dieną. Tame virtualiam pasaulyje tu randi žmoną arba vyrą. Jeigu tau jis patinka, tu sukuri šeimą ir atsiranda dar kiti vaikai. Tada tu virtualiam pasaulyje save identifikuoji kaip aš Tomas, aš turiu žmoną, man tiek metų, nes akiniai tau rodo, kad va tau tiek metų. Aš turiu du vaikus. Virtualiam pasaulyje, va kaip dabar metaverse, Zuckerbergo kūriama platforma, turi viską. Savo lytį, savo amžių, savo darbą, savo žmoną, vaikus, viską. Tai susidokim, va, akinius ar šalmą, įrangą, į kurią mes įvelkami ir mes tiesiog dieną naktį sapnuojam. Įsivaizduokit tokį žmogų, jeigu jis sapnuoja ne vieną gyvenimą, o milijonus gyvenimų jau su to šalmu vaikšto, kaip jį dabar ištraukt? Jeigu pas yra milijonais, milijardais gyvenimų sąmonėje susiformavę kaip uolos identitetai apie save. Kaip ten? Taigi ten per dieną, per vieną gyvenimą neišlupsi žmogaus. Jis tiesiog išprotės. Kaip toj matricoje, kai Neo buvo atjungtas nuo matricos, jis apsivėmė. Taip simboliškai. Jis pasakė, negali būti, tai netiesa, tai nesąmonė, negali būti. Tai lygiai taip pat, va, tas Sida Pranali, tai yra tas pašventimas į tavo dvasinę formą, jis yra iš tikrųjų raktas į labai labai sudėtingą spiną. Į tą spiną tai yra mūsų identitetai. Mūsų iliuzijos. Ir net jeigu tu labai daug praktikuosi, galutinį žodį turės tart Radha ir Krishna ir jiem paliepus tau Maja atrakins tą spyną. Tu gali raktą įkišt, bet tu netrakinsi pats. Turės duoti leidimą tie, kurie tą sistemą sukūrė. Nu, taip labai techniškai šneku ir labai be emocijų, bet taip yra. Palei gaudė vaišnavus. Bent jau tiek, kiek aš supratau. Ir va ta meditacija, jinai yra iš tikrųjų giluminiai vaistai, tai yra kasdieninis antibiotikų leidimas nuo iliuzinių bakterijų. Nuo bakterijų, kurias kelia iliuzijas. Ir medituojant, tave pradeda traukti iš tų iliuzijų. Ir sąmonė truputėlį, po truputėlį atsitraukinėja pirma nuo grubaus kūno, po to nuo visų, kas su grubiu kūnu susiję. Nes su mūsų grubiu kūnu susiję tėvai, nes mes iš jų grubiu kūnų išėjom. Vaikai, žmonos, visi kiti dalykai. Po to nuo subtilaus kūno yra tu eini išsitapatinimą, bet tai nereiškia, kad tu tampi šaltas ar abejingas. Ar pareigų nebetlieki, ar meilės pas tave nebelieka? Ne, kaip tik meilės daugėja. nes to paste tirpsta tas mano. Aham, mameti, aš ir mano. O tas aš ir mano yra visų konfliktų šeimose priežastis. Aš kūnas ir tai, kas susijęs su kūnu, priklauso man. Žmona yra mano ir man turi mane tenkinti. Vyras yra mano, mane turi tenkinti. Tėtis yra mano, mane turi tenkinti. Ir jeigu manęs netenkina, aš tada pykčius keliu ir mes pykstamės. Manęs netenkina. Tai va tas, kai mano pradeda tirpti konfliktai. Realiai, čia yra bazė. Dėl to pagrindas konfliktų sprendimo yra meditacija į savo dvasinį aš. Čia jau nelendant į subtilumus. Čia yra nu pagrindas. Aišku, yra, turi būti ir daug kitų dalykų daroma, esant konfliktams tarp žmonių, bet tai yra pagrindas. Ir jeigu pas žmogų kasdieną vyksta ta meditacija, be abejo, vieną dieną tau jinai iš vis yra pajuokanė meditacija, kitą dieną giliau, kitą dieną labai giliai, po to kitą vėl. Taigi čia viskas banguoja, tai nėra taip, kad čia kasdieną sėsim ir medituosim į savo dvasinę formą. Ne, yra labai sunku, bet tai yra galinga ir tai yra labai saldu. Ir tai yra labai natūralu, natūrali praktika, jinai tampa gražita praktika. Ir tu, jeigu tu medituoji savo dvasinę formą, tu gali medituoti save žaidimuose Rados ir Krišnos. Ir į savo tarnystę, į tai, ką tu darai tose žaidimuose. Tada tau tie žaidimai visai kitose spalvose atsiveria. Tau jie tampa aktualūs. Tu jų nori vis daugiau žinot. Nes tai yra tavo gyvenimas. Tu tame gyveni. Amžinybėj. Tu dabar sapnuoji, bet kai tu atsibusi, tu ten prabūsi ten. Čia kaip žmogus, žinai, kažkoks tūkstančiai metų užmygo ir sapnuoja. Ir kai atsibunda, jis pamato, kad jis visai yra kita asmenybė, negu kad jisai sapne save matė tūkstantį metų. Ir jisai visai kitur gyvena, ir jis supa visai kita aplinka, ir kitos asmenybės, kiti žmonės, negu jisai sapnavo. Taip ir čia prabūsi kažkada. Po kažkiek tai gyvenimo ar metų, o gal jau šiam gyvenimu ir suprasi, kad milijardus metų tu miegojai, susitapatindamas su vairiausiom formom, su vairiausiom tapatybėm, kurių begalė sukūrusi Maja Devi, nes jinai yra įgalinta iš Krišnos, jinai yra architektė, jinai turi intelektą gavusi iš Krišnos, jinai sukurs tų identitetų kiek tik norėsi. Tų šalmų ir skafandrų ir kombinezonų, kad tik tave sugaut. Nes toks yra žaidimas. Maja bando tave sugaut, o tu bandai išsivaduot. Toks yra žaidimas. Iš aukštesnės platformos žiūrint. Tai nėra mano platforma, iš kart pasakau, bet aš bandau į ją eiti. Ir kai vyksta išbandymai, pažiūrėt filosofiškai. Galų gale vis tiek tai yra žaidimas. Kartais nervina tokia filosofija, nes tau labai viskas rimta atrodo. Bet kai praeina daug metų, galvoju, nu tikrai pažaidė su taim Krišna. Tai va, kai tu atsibūsi, tu pamatysi, kad o, tavo tikrai erdvė yra prie Rados ir Krišnos, prie Gopi ir Piemenukų, Golokai. Nu, atsibūsi. Bet tas atsibudimas nevyksta, kaip pas mus šiam pasaulį, greitai. Jis vyksta labai labai palaipsniui, ne žmogus. Net ir materiam pasaulį negalima žmogaus miegančio greitai iš sapno būsenos išvest. Jį reikia po biški žadinti, po biški. Kai jis prabunda, jis po to dar snuduriuoja kokią 10-15 minučių ir po to lengvai išeina iš sapno. Tai čia jisai buvo užmygęs 8 valandom. Ir negalėtų jo greitai išbūdint. O čia užmygęs trilijardams metų. Nėra net tokio skaičiaus, kuris įvardintų, kiek mes esam užmygę. Nėra tokio skaičiaus. Dėl to tas būdinimas, net jeigu jis ir vyksta tūkstantį gyvenimų ar 100 000 gyvenimų, tas prabudimas yra kaip 15 minučių palyginus su tuo laikotarpiu, kurį mes miegam. Ar miegojam. Čia yra labai labai svarbu suvokti. Ir guru vaidina centrinę rolę. Jis duoda šitą informaciją, jis duoda jėgą medituoti į dvasinę formą, nes ne taip lengva medituoti. Tai yra neapčiapiama, tu turi vizualizuoti. Po to tu pajunti, nes kai tu kontaktuoji mintimis su tuo, kas iš tikrųjų yra, ta dvasinė forma egzistuoja, tu turi su ją susijungti. Bet jinai nėra taip, kad nuo tavo sielos per 1000 km, per milijardą kažkur pakabinta, kaip drabužiai ant pakabos spintoj pas Krišną namuose. Ne, jinai yra čia pat. Nes dvasinė dimensija, jinai yra čia pat. Jinai neskiriama atstumais, kilometražais. Jinai yra čia pat, tik reikia į tą vibraciją pakilti. Tai va, kai tu medituoji tą formą, tu vis tiek jau kažkaip su ją kontaktuoji. Ir tu tu ją biškį pradėjai jaust. Taip kaip, pavyzdžiui, tu saulės gali nematyti, bet jeigu tu medituosi saulę, tu pradėsi gauti iš saulės energijos. Arba tu žmogaus gali nematyti, bet jeigu tu jį medituosi, tau pereis, jeigu teigiamai medituosi, pereis teigiamosios savybės, jeigu neigiamai neigiamos. Nesvarbu, kad tu jo nematai, tau užtektų žinot, kad toks yra žmogus, jo vardas toks, jo pavidalas toks, ir tu mintimis, pačios mintis pasiektų jį, kaip ta raketa. RPG ar kokia ten. Pasiekė tikslą. Mintis įdomus dalykas, tau užtenka kabliuko, ant kurio užsikabinti, ir mintis nuskreda tiesiai ten, palei tą kabliuką, palei tą informaciją. O kai medituoji, tau ateina į tas kūnas, jisai, jeigu dvasinis, tu su juo susijungi, tai tas kūnas tai yra tavo dvasinė asmenybė. Nes tu dabar, kaip mes kalbėjom, nesi asmenybė, tu esi tai, kas tau, ką tau kūrė dabar šitą grubus kūnas su programinė įranga. O tai, ką tau rodo, tu tai laikai asmenybė. Ir tik informacija apie tavo tikrą asmenybę tave gali atitraukti nuo šitų nesąmonių, kurias tau kūrė subtilus kūnas. Ir tada, kai tu susijungi su dvasiniu kūnu, tu tampi dvasinė asmenybė. Pati siela iš savęs, jeigu jinai nesusijungia su dvasiniu kūnu, ji netampa asmenybė. O čia yra labai įdomus dalykas. Siela, kaip guru sako, yra power, God's power, Dievo jėga, jėgos dalelytė. Jis iš savęs, jis yra tiesiog jėga, dėl to impersonalistai, va dar kartą kartuoju, kurie nemedituoja savo dvasinę formą, jie ir palieka, va kaip kažkokią substanciją, tu junti save kaip substanciją, kaip gėri, kaip amžino kažką, tai kaip laimę. Bet tu negali identifikuoti, kokia tavo forma, rankos, galva, koks tavo charakteris, negali identifikuoti. Tik susijungęs su dvasiniu kūnu, tu gali pradėti identifikuoti save. Ir vienas mokytojas taip įdomiai paaiškino, kad tie dvasiniai kūnai yra kaip automobiliai nauji salone. Na? Tu turi įsėsti jį, susilieti su tą automobiliu. Va, ir tada pradėti naudoti. Tai tas susijungimas vyksta mintimis, širdyje, ir jeigu tu visą gyvenimą medituoji ir mirties momentu atsimeni save, kaip tą asmenybę, kurią tau apibūdino guru, kuris tave taip mato, tada tu susijungi su to kūnu realiai ir nebegauni šito materialaus kūno. Tu iš tikrųjų jį gauni, tą dvasinį galingą kūną, pilnai. Ir va Čaitanijos palydovai, jie ateidavo su, jie galėdavo būti įsikūnę į materialų kūną, bet jie pilnai buvo su dvasiniu kūnu atėję. Ir darė stebuklus, nu, kurių negali su materialiu kūnu padaryti. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus, jis turėjo materialų kūną, bet jis buvo atėjęs su dvasiniu kūnu. Kitu atveju, kaip tu gali melstis, kai tau kala vynis? Nu, kaip tu gali daryti stebuklus su materialiu kūnu ar materialia psichika. Tai va, čia tokios yra tai gilios temos. Tai yra dar vienas aspektas, kad įvyksta atsitraukimas. Ir pirmiausia, kas vyksta, tai tau pereina, pradeda vystis gražiosios savybės. Geros emocijos, švarūs norai, kilnus tikslai. Tai yra viskas pereina tavo dvasinio kūno sąmonė. Pabiški. Dabar dar vienas dalykas. Vyksta gyjimas. Pas daugelį iš mūsų savivertė buvo sudaužyta. Vaikystėje ir jaunystėje ar saugystėje. Daugelis iš mūsų klydom, darėm klaidas, kažkas išsiskyrė, kažkas kaltina dėl to save, kažkam su vaikais nepasisekė, išaugino netinkamus vaikus, kaltina save, kažkas nepasiekė profesijoje, kaltina save, kažkas tai pinigų neuždirba, kaltina save ir taip toliau, ir taip mes vienas kitą kaltinam ir sociumas kaltina. Pabrėžia trūkumus, bet ir tada palaipsniui tu susiformuoji apie save neigiamą vaizdą, kad aš esu toks, aš esu noks, aš esu toks blogas. Bent jau Lietuvoje yra labai labai pastebima šitas dalykas, tai yra kritikuoti kitus, akcentuoti trūkumus. Ir kai aplinka akcentuoja tavo trūkumus ir tu pats pradedi savyje akcentuoti trūkumus, tu susiguri net apie savo materialiąją asmenybę, net apie savo šituos kiautus, neteisingą vaizdą, palyginus, kokie jie yra. Nes, uždavėjens baktas, žinai, ta klausimas, žinai, tai kaip į tą dvasinę formą pakilt, ar atmesti tą materialę? Ne, pirmas etapas yra, tu turi tame, kame tu esi, šitame grubiame kūne, su šito grubiu kūnu ir su šita subtiliu kūnu susidraugaut ir pamatyti juos tokie, kokie jie yra iš tikrųjų. Tai čia yra kelias į išsitapatinimą. Jeigu tu mąstysi, kad tavo fizinis kūnas ir psichinis kūnas yra geresni, negu jie iš tikrųjų, tu negalėsi toliau eiti, nes tu būsi išdidus, neadekvatus, elgsies neadekvačiai, priimsi sprendimus nepalei savo psichinius ir fizinius gebėjimus ir tu darysi klaidas ir kentėsi. Darydamas klaidas ir kentėdamas, tu negalėsi užsimti meditaciją. Plius tu tapsi arogantiškas. Darysi žaidimus. Irgi negalėsi užsimti meditaciją. Jeigu tu apie savo kūną, fizinį ir apie savo charakterį ar ten psichinį kūną, mąstysi blogiau negu jie yra, tai yra lygiai ta pati iliuzija, iliuzinė kapeika, tik herbas ar moneta. Ta pati kapeika, tai herbas ar skaičius. Bet ta pati iliuzinė moneta. Tu blogai apie save mąstydamas, vėlgi būsi per daug negatyvę ir negalėsi medituoti savo dvasinę formą. Žmonės, kurie menkavertiškai save jaučia, kurių savivertė yra žema, jie mėgsta iš kitų šaipytis, juoktis, tyčiotis, kritikuot, nes tokiu būdu jie save kelia. Tai gali būti net labai juoko formui pateikta. Bet ištakos bus save pakelt. Tai yra tai, kas vyksta konkrečiai Lietuvoje. Lietuva yra pagrindė nepilnavertiškų žmonių. Tauta ją padarė tikslingai tokią. Visos okupuotos tautos po okupacijos išgyvena šitą dalyką. Nes okupacija yra iš esmės žeminimas kitų. Ir geriausia metodika tokių žmonių gerai jaustis yra kelti savo savivertę, žeminant kitus. Dėl to Lietuvoje žmonės sunkiai vienys. Dėl to, kad yra tauta, kuri labai save menkai vertina. negerbė savo šaknų, savo istorijos, negerbė savęs kaip asmenybės, nes jų negerbė Tarybų sąjungo. Negerbė nei mūsų šaknų, nei mūsų istorijos, nei mūsų protėvių, tiesiog laikė žemesnę kastą. Ir tai persiduoda, nes aplinka labai mus stipriai formuoja. Jeigu jūs paimsit turtingasias pasaulio šeimas, pas juos visas bus vienas bendras požymis. Yra daugiau, bet vienas bus. Jos turi labai didelę savigarbą. Jos gerbia savo genealoginį medį, jos žino savo genealoginį medį, jos gerbia savo pasiekimus, jie turi savo principus ir jie neleidžia, kad jų juos mindytų. Jie kovos iki kraujo, bet savo garbės netiduos. Savigarbos. Visi sėkmingi žmonės, turtingi žmonės turi šitą savybę. Jie turi savigarbą. Tai va, jeigu tu, bet aišku, ten yra ir kitų problemų, jie dėl savo pasiekimų pasididžiuoja ir dažnai turi geresnį apie save supratimą, negu iš tikrųjų yra, bet ten su savivertė neigiama tikrai problemos nėra. Tai va, pirmiausia, mes turime įvertinti, susipažinti su savo grubiu kūnu ir su savo subtiliu kūnu. Susipažinti ir apkabinti. Aš esu moteris, tai aš save apkabinu kaip moterį. Aš esu vyras, aš apkabinu save kaip vyrą. Čia irgi yra tema, aš ją paliesiu, nes mes čia įsigilinom labai. Kaip eiti savo tą dvasinę formą, taip, nuo ko pradėti. Dabar labai yra sunku rasti harmoningų moterų ir harmoningų vyrų. Tikrų moterų, tikrų vyrų. Ir mes visi susipažinę su tom vediniam tiesom, su jų visais iškilniais standartais, kokia turi būti vyra, moteris ir vyras, mes matom, kad mes toli nuo tos moters, toli ir nuo to vyro. Ir visas menas bhakti jogo yra vis tiek apsikabint save, nepaisant to, koks tu būtum silpnas ir neišsivystęs vyras, gal augęs be tėčio. Ir nepaisant to, kokia tu bebūtum silpna, neišsivyščiusi, neišsiskleidusi, ar egoistiška moteris, augusi galbūt irgi be tėčio ar su tėčio alkoholiku. Nesvarbu, su skylėm, su defektais, su prakiurusiais batais, bet mes turim save apkabinti. Vėlgi sakau, jeigu mes to nepadarom, mes einam į savęs minusinį vertinimą ir mes papuolam vėl į iliuziją. Ir ten klyskeliais einam į šoną, darydami atitinkamus sprendimus, žemindami kitus ir taip toliau, tai kalbėjom. Bet mes turim apsikabinti, pirmiausia, pažinti save, koks tu esi, ir kai tu jau susipažįsti, o mes greit pradedam matyti, kokie esam praktikos metu, per situacijas, lygindami su kitais save. Tada apsikabinti, taip aš esu toks, taip aš esu vyras, bet nu man trūksta vyriškumo, man trūksta moteriškumo ir taip toliau. Ir kai tu apsikabini save ir pažįsti save nuo tos platformos, tu pradedi savo kelionę. Bet ta platforma yra teisinga platforma. Ir tu pradedi kelionę nuo savo lygio. Ir ta kelionė tampa sėkminga. Jeigu tu pradedi bhakti jogą ar aplamai, praktikuoji bhakti jogą ne nuo savo platformos, tavo kelionė, tavo praktika nėra efektyvi. Tai yra tas pats, kas, sakykime, tavo mašina yra mašinos pajėgumas vienoks, o tu spaudi pedalus, jie droži, važiuoji su paprastu sedanu per mišką, supranti, kai reikia realiai džipo. Na. Pas tavi yra sedanas, keturvietė miesto mašina. Ir tau sako, yra iki pas Dievą du keliai. Vienas yra greitas per mišką, o kitas yra lėtas aplinkeliais, bet asfaltuotas kelias. Tu sako, brač, varysiu per mišką. Žiūrėk, seniausiai, kai praktikuoja, greit eina, aš irgi. Ir jisai su sedanu įvažiuoja į mišką ir pakimba ant savo dugno ir po to turi atvažiuoti džipą ir jį traukti. Čia kaip pavyzdys, nu toks greit generuotas. Tai vat, sakykim, važiavimas su džipu per mišką, per pelkes, per duobės, tai yra atėjimas, sakykime, kokiam babadžio lygyje, senjase, kur ten jau. Tai yra, kaip sakyt, greičiau jie praktikuoja, bet tu turi turėti pajėgumą ir fizinį, ir psichinį. O jeigu tu nori važiuoti lengviau per bhakti jogą, bet ilgiau, bet ramiau, ne taip intensyviai, nu tai tu važiuoji šeimoje, bet ramai. Su džipu tu greit gali nuvažiuoti, bet tu gali greit ir apsiversti, ir užklimti net ir su džipu. Kitą pavyzdį duosiu. Žmogui reikia, kaip pasakyti, pas žmogų, vat, keturvietė mašina. Jam jisai galvoja, nu man reikia čia nusivežti svorio, statybinių medžiagų parsivežti. Nu ir jisai prisikrauna ir sulaužo tą mašiną. Net nedavažiavęs iki savo namų. Cemento maišų į bagažinę. Pavyzdžiui. Nu, užsimeta. Per daug. Nepažiūrėjęs į savo esamą padėtį. Taip? Ir jisai nepasiekė net savo namų. Kitas važinės per du, per tris kartus, bet po biškį atsiveš tos cemento maišus. Įsivertins, kad jo mašina yra tokia. Lygiai taip pat šeimoje. Aš noriu daug vaikų. Jis nesupranta, kad jo psichika ir fizinis kūnas yra ne tiek ištobulėję, kad jis turėtų, pavyzdžiui, keturis vaikus. Bet noras didelis. Jis pasidaro tuos vaikus ir po to, ką pradeda gerti, rūkyti, nebet laiko įtampų. Taip ir čia bhakti jogui. Aš kartosiu tiek ratų. Bet jeigu tavo psichika neleidžia tau, jeigu tavo dvasinė branda, fizinė branda, bet kokia, neleidžia tiek praktikų, tai tu sulūši. Nu, tu tiesiog sulūši. Tai va labai dažnai tas savęs nepriėmimas, mąstymas apie save geriau ar blogiau ir praktikavimas ne iš savo tikrosios pozicijos, jisai sukuria problemas bhakti jogui. Tai pirmoji mes turime įlei. Pirmoji save pažint, savo psichiką ir kūną, bent kažkiek. Po to apsikabint, be jokios kritikos. Ir nuo to lygio pradėt praktikuot. Ir kai mes pakilsim į tam tikrą lygį, tada mes galėsim priimti iš mokytojo šitą informaciją, kas mes esam iš tikrųjų. Ir harmoningai, būdami harmonijoj, taikoje su savo grubiu kūnu ir subtiliu kūnu po biškį išsitapatinėti ir lietis su savo dvasiniu kūnu. Va tai yra harmoningas ėjimas. Kitu atveju neišeis. Ir vat kai mes su vienu baktu ir kalbėjom, diskutavom, jeigu tu fizinio kūno neprižiūri, kaip tu medituosi savo dvasinį kūną? Jeigu tu santykių neprižiūri, kaip tu medituosi į savo dvasinį kūną? Jeigu tavo artimas žmogus taip nepatenkintas, tau yra protas neramus. Jis tau siunčia pykti, nuoskaudas turi, tu su juo susijęs, tu negali medituoti, nes meditacija į dvasinių žaidimus, į dvasinį kūną yra pati subtiliausia meditacija, kokia egzistuoja. Ten menkiausias virpesys protė ir tau ta meditacija sunkesnė. Ir kuo daugiau virpesių, tuo sunkiau. Jeigu pas tą santykiai kažkur blogai, tavo protė labai daug virpėjimo ir tu negali koncentruotis. O jeigu tu negali koncentruotis, tau skonis neteina. Jeigu skonis neteina, tu ilgai negali tęstos meditacijos. Dėl to pas bhakti jogą turėtų būti tvarkomas, prižiūrimas. Kūnas, grubus, subtilus kūnas ir viskas, kas su tavim susiję. Tavo namai, tavo žmona, tavo vyras, tavo vaikai, tavo mašina, kompiuteris, telefonas, tavo piniginiai reikalai, profesiniai reikalai. Tiesiog kiek įmanoma labiau prižiūrimas, nes jeigu ten kažkas blogai, tau virpesiai protė, tai virpesiai nebeduoda medituoti. Ir tai yra kelias, kaip išeiti iš šitų grubaus kūno, subtilaus kūno, per harmoniją su jais, o ne greunant juos, ar nuneigiant juos, ar atstumiant juos, ar kritikuojant juos. Kai pas mus užpamokslauja kažkas ant moterų blogai, tai moteris klausin, pradeda galvoti, tai ką čia? Tas moters protas, ten moters tas, anas, pradeda neigti savyje moterišką pradą, pradeda eiti prieš save, susikuria savo lygų, susikuria konfliktus, apie meditaciją kalbos neina. Lygiai taip pat vyras. Ne, kažkas tai užvaro ant vyrų, kas yra dabar beje labai populiaru daryti, iš vyrų reikalauti, kad vyras turi tą daryti, tą daryti, tą daryti, tą daryti. Na, aišku, ir apie moteris reikalauja, bet čia žiūrint, dažnai labai vyrai rašo, žinai, moterų, moteris ant vyrų. Ir tu pradedi, nu kaip savyje nemėgti. Nu, nemėgti, va, tai reiškia kažkokiu tai momentu. Neigti. Neigti tuos momentus savyje. Neigti savo vyriškumą, jeigu yra užpamokslaujama ant vyriškumo. Ir vėl pas tave nevyks jokio progreso. Bet daugiau čia yra problema su dvasinėse bendrijose moterim. Nes dvasinėse bendrijose dažniausiai yra varoma ant moterų. Ir moteris, nu, save susivaro ir jos gėdinasi savo moteriško prado. Jos neleidžia pajokauti, jos neleidžia paplepėti, susirinkusios, nes neleidžia savo pasilepinti. Pasitenkinti, nes tenkinimas jis blogai, plepėjimas blogai, tik apie Krišną tas blogai, lepinimas jis blogai. Ta moteris būna, va, pavyzdžiui, moteris, kurios rimčiau ten nori praktikuoti, jos būna labai savikritiškai atsiliepia apie moterišką pradą ir bando savie stiprinti vyrišką pradą. Ir tada prasideda problemos. Jos išeina iš savo lygio, kuriame jos realiai yra. Jeigu moteriai reikia lepintis, tai jinai lepinasi ir turi lepintis, bet biški pasispaust. Nes tai yra joga. Mes turim priimti save, kokie esam, bet biški pasispaust, kad tobulėtume. Nes kitu atveju mes išlepsim. Čia irgi bus kitas kraštutinumas. Taip ir ta moteris, nu, ji turi pasakyti, tokia aš esu. Taip mane sukūrė. Nu, man reikia puoštis, man reikia 20 sarių. Tau užtenka šortų ir vieno dhočio. O man reikia 20 sarių, nu ką? Bet jeigu moteris sakys, man reikia 100 sarių, tai bus nudurnizmas. Čia bus jau lepinimasis. Nu, aš kaip pavyzdį duodu, aš į tos skaičius neusikabinkim, kad išryškint mintį. Arba vyras sakys, man reikia geros mašinos. Moteris to nesupras niekad. Jam reikia gero namo. Vyras be namo, be mašino savo, nu ką. Jis blogai jaučiasi. Vyrui reikia profesinės realizacijos, turi išsidraskyti išėjęs iš namų. Turi išsireikšti save. Pilnai. Moteris to niekad nesupras. Taip kaip vyras nesupras, kad moteris turi išsirealizuoti su vaiku. Niurkit, uostit, bučiuoti, uostyti ten visas tuo vaiku. Niurkitis, kol jai išsirealizuos tas vat, poreikis turėti vaiką. Nesupras. Jis ne toj formoj, ne ta psichika. Tai vat visi, tiek vyriška forma turi savo pribambasų, visokių niuansų, tiek moteriška. Ir kai viena lytis ant kitos pradeda varyti, nesuprasdama, tai pas tą kitą lytį atsiranda būt kompleksas būti tą lytyje. Čia iš tikrųjų vyksta, nu, anomalijos pasaulio tiek su ta vyriškos lyties formavimu, identiteto formavimu ir moteriškos. Tai yra tiesiog, aš tai asmeniškai matau iš šono, kaip valstybiniais lygiais yra mutinamas vanduo ir maišomos tos lytis. Vyram permetinėjami moteriški dalykai, moterims vyriški dalykai yra specialiai, kryptingai mutinama, kad žmonės išmesti iš savo tikros padėties ir jos padaryti silpnais ir kontroliuojamais. Toks žmogus jau nebegali nieko rimtai praktikuoti, kuris yra išėjęs iš savo lyties. Jis nebegali paleibakti jogą, nu, jis jeigu išeina iš savo gamtos, iš savo pamatų, jis iš savo lygio, jis nebegali rimtai praktikuoti. Jeigu vyras pradės su aukštakulniais vaikščiot, su rankinukai, su pėtkelniam ir pradėti imituot moterį, tai palei bakti jogą jau negalės jisai praktikuoti rimtai. Jam jauksis, nes jo vidus, netgi apranga, ir atitinka psichika. Palei vyro psichika vyras atitinkamai rengiasi, atitinkamus darbus dirba. Pavyzdžiui, aš mačiau moteris Indijoje statybose. Nešioja plytas ant galvos, ten žemės kasa. Tu matai, kad ta moteris ir fiziškai, ir psichiškai jinai kenties. Taip. Tu matai moteris, kurios dirba prokurorėm ir taip toliau. Ir tu labai aiškiai matai, kad jau ant veidų atsiranda vyriški bruožai ir energetika, vyriška ir moteriška energija, kūne disbalansas atsiranda. Gerai, jeigu pas moterį yra polinkiai, sakykime, buvus vyras praeitam gyvenime, pas yra vyriški polinkiai. Gerai, jinai gali kažką iš vyriškos veiklos papraktikuoti ir sociume pasidraskyti, bet jinai vis tiek turėtų didesnį procentą skirti moteriškai veiklai, nes jinai šį gyvenimą yra moters kūne. Ir tos visos filosofijos palei vedas, užtenka tau įsivaizduoti, kad tu esi kita lytis ir tu tampi kita lytis, tai čia yra absoliučiai netiesa, klaidinimas. Ir pasauliniu mastu vyksta tas klaidinimas, yra specialiai rodomi vyrai su rankinukai, su sijonais vaikščiodami ir taip toliau. Tai nėra gerai ir bakti jogoj tai tikrai kenktų. Arba kai būna šeimos, kuriuose vyrai vaikus augina, o moteris eina dirba ir pinigus išdirba, tai irgi yra išvedinio požiūrio aukštinkojom viskas apversta. Bet dvasinėse bendruomenėse vyksta viskas subtiliau, tai yra tokie momentėliai. Moteris nori būti labai dvasingos, jos užveržia savo poreikius materialius, vyrai dar užmeta filosofijos, kad taip ir reikia, ir pas jas pradeda nebesivystyt moteriškas pradas, nebesiskleist, o vyrui reikia to moteriško prado, jis tada priekaištauja, kad moteris yra nemoteriška, bet tuo pačiu metu jis nesukuria. Jisai pamokslauja taip, kad jinai eitų į vyrišką poziciją. Ir tuo pačiu metu jisai nori šios moters. Arba pasireikalavimai yra tokie kaip iš vyro, bet jisai nori moters. Lygiai taip pat ir moteris gali elgtis. Jinai gali stumti vyrą į moterišką paklusnios moters poziciją ir tuo pačiu reikalaut, kad jis būtų vyras. Ja rūpintųsi ir taip toliau. Aplamai vyras realiai nenori rūpintis moterim, kuri pastovi priekaištus kelia ir ginčiasi su jo. Tai yra taip sukurta, tiesiog jis nieko negali padaryti. O moteris, pavyzdžiui, nori, kad vyras būtų paklusnios moters pozicijoje. Tai nori priimti sprendimus tenais. Taip, jį mokyti, aiškinti jam viską. Ir po to pat metu jinai sako, kodėl tu manęs negloboji. Tai kaip vyras ją gali globoti, jeigu jisai prie savęs turi mokytoją moterį, kuri jį bando mokyti ir globoti. Tai va daug tokių nesusikalbėjimų vyks. Aš čia kaip pavyzdžiui stuodu, čia niekam netaikau. Čia tiesiog pavyzdžiai. Ir tada atsiranda va tokie dalykai, kad iš tavo tikrosios padėties gali tu pats save išstumti prisiklausęs, neteisingai supratęs pamokslautojų ir vedų, arba kiti, arba pats ir kiti. Dažniausiai taip ir vyksta. Pats ir kiti. Dėl to bendryje ar grupelė baktų, su kuriais mes bendraujame, mes turim rinkti, su kuo bendraujam. Ir toje grupelėje turi būti labai sveikas, pakankamai sveikas supratimas, kad žmogus galėtų vystytis. Taip pat tam reikalingas ir guru, kuris jau kai vyksta nukrypimą į šoną, atstatytų. Labai dažna problema ir jinai dabar didėja, kada moteris pasako, kad jom vaikų nereikia. Arba jos to nenori. Tai vat vienas šitas žingsnis realiai greuna ją ir greuna visą šeimą ir greuna vyrą. Vienas šitas dalykas. Nes tada jinai vėl elgiasi ne iš savo pozicijos. Jeigu jai užvilktas moters kūnas, reiškia, palei jos vidinę lygį jinai turi turėti vaikų. Yra kiti klausimai, kai moteris yra nevaisinga ar neišteka, čia yra kiti dalykai. Bet jeigu jai yra kūnas uždėtas, jinai turi susilaukti vaikų, nes ant to kūno yra atatinkamos dalys, kurios skirtos vaikam. Reiškia, buvo troškimai ir palietos troškimus kūnas atsirado. Yra išimtiniai atvejai, kada moteris dėka savo praeitų realizacijų, bet padariusi tam tikras klaidas, jinai, sakykime, dėl praeitų realizacijų, dėl praeitų praktikų, dėl praeituose gyvenimuose atliktų praktikų, bet buvo kažkokie tai geismai papraktikuoti, jei, sakykime, norisi tuoktis, norisi lytiškumo, bet praeitų gyvenimų realizacijos neleidžia jai, nu, nekelia noro susilaukti vaikų. Bet jin tada turi atsižvelgti į vyrą, kuris dažniausiai nori vaikų. Būna ir taip, kad moteris, kurios buvo praeitam gyvenime rimtai praktikuojantis dvasiškiai, ir dėl kažkokių sumetimų gavo, nu, pavyzdžiui, prisirišo prie moteriškos formos dvasiškis ir mirties metu atsiminė moterišką formą ir gavo moters formą. Ir jisai gavo tą moters formą dėl savo kažkokių tai geismų nuklydimų, bet tie nuklydimai pasireiškė tom, kad jis tiesiog norėjo moters, bet jam nebuvo poreikio vaikų. Ir įsivaizduokim, jis dabar gimsta moterim ir pasilieka tą patį sąmonę, jinai nori priešingos lyties truputėlį, bet vaikų nenori. O kitas, vat, jos, pavyzdžiui, vyras, nu, jis yra, nori visko. Ir tada turi duoti vaikų. Turi pagimdyti vaikus. Kitu atveju, jinai greuna. Va čia tokie subtilus niuansai. Ir tas vėlgi pasauliniu mastu labai skatinama, kad šeimos nebesusilauktų vaikų, nes tipo klimatas, užterštumas, milijardieriai, ne, pasaulinė ekonomikos forma, suskrenda lėktuvais privačiais, tai ten tada nieko, bet vat jūs vaikų negimdykit. Prabhupada sako, žemė gali kiek nori tų žmonių išmaitint, bet priklauso, kokie čia tie žmonės ant to žemės bus. Na, jeigu dorybingi žmonės rašo, Višnu duos tiek energijų žemė, jos duos tiek derliaus, tiek brangakmenių, tiek iškasinų, kiek reikės tai populiacijai išnaikinti, bus laiminga, kad ant jos vaikšto dorybingi žmonės. Taip kad čia ta teorija, kad žmonių per daug, yra visiškai akių dūmimas. Čia yra tai saujaliai žmonių, kurie su nesveikom ambicijom nori valdyti visą žmoniją, jiem suvaldyti yra per daug tų žmonių. Va čia yra jų problema ir jie užmeta tą problemą visiems ir iškreipia, pateikia, kad čia mums visiems bus blogai. Iš tikrųjų, čia yra jiem tik tais blogai. Nes kuo daugiau žmonių, to sunkiau kontroliuoti. Tuo ir pasipriešinimas maksimaliai gali būti didesnis. Tai va tie vat bandymai save išstumti iš savo lyties, iš savo pozicijos, jie yra labai stiprus šiuo metu pasireiškintis. Tiek sociume, reiškia, aplamai pasauliniai toje visoje sąmonėje šioje žemės planetai. Jie yra finansuojami tos teorijos ir kad tik žmogus išeitų iš savo prigimtinės padėties ir tik jisai išeis iš prigimtinės padėties, jis taps silpnu. Apie jokias praktikas rimtas nebus kalbos, nes praktika priklauso nuo mūsų psichikos. Jeigu mes, dar kartoju, esam taikoje su savo kūnu ir su savo psichika, mes galim pradėti praktikuoti. Jeigu mes esam konflikte, mes negalim praktikuoti. Jeigu mes, pavyzdžiui, pastoviai save kaltinam, griaužiam, neigiamai vertinam, reiškia, mes nesam taikoje su savim. Biški save pagriaužti yra labai gerai, biški drusko savikritikos ant širdies labai gerai, bet pas mus dažniausiai yra pariebintas. Nei pliuso, ne savęs pagyrimas, savęs įvertimas, bet savęs toksai paneigimas, nes aplinka tą daro. Kaip tu praktikuosi su tokiu negatyvu? kaip tu būsi taikoje, kaip tu eisi į tolimesnės stadijas. Tai vat, grįžtant prie tos dvasinės formos, tam, kad ją medituot, mes turim susitvarkyti materialų į pradą, materialius pagrindus, apsitvarkyti. Pilnai nesusitvarkysim, nes yra ir karminiai periodai, tu gali tą kūną kiek nori sveikatinti, tu susirgsi kažkuom, ar papulsi avariją, ar tau karmiškai pasireikš kažkokia lyga čia, bet turiu minti, kiek įmanoma. Vat, apsitvarkyti. Daugiau, mažiau, kaip sako, bolė, mėnė, rusai. Ir vat, iš tos platformos judėti. Nes matėm, pasaulyje visko nesutvarkysi ir tobulai nesutvarkysi, bet aptvarkyti, nu, pavyzdžiui, mašina. Nu, vis tiek technikinė turi praeiti. Jinai gali kažkur ten tas, vis tiek tobula nebus, vis tiek gali prisikabinti dar 10-20 vietų, bet jinai važiuos. Ir atitiks tam tikras normas. Taip ir kūnas, ir psichika. Nu, jie kali jugai pas mus visus yra kažkur pažeisti. Bet aptvarkyti. Ir tada po biškį iš jų ir išsitapatinti. Bet išsitapatinti tu gali tik tais aptvarkęs, būdamas taikoje su jais. O kiti galvoja, kad išsitapatinimas yra tiesiog nupjovimas, nuneigimas. Nuneigti savo vyrą, nuneigti savo moterį, nuneigti savo amžių, nuneigti savo lytį, nuneigti savo socialinę padėtį, nuneigti savo profesiją. Nuneigti. Nupjauti. Ir anksčiau laiko atsižadėti. Ne, taip nesuveiks. Va. Aplamai ėjimas į savo dvasinę formą nesuveiks, kol tu neišsemsi savo troškimo. Tu negalėsi medituoti dvasinę formą, jeigu tu dar turėsi vyriškos lyties troškimo, moteriškų troškimo, ar aplamai troškimo, profesinių troškinių, piniginių troškimų, šlovės troškimų. Tu turi juos aprealizuoti, nu kaip aptenkinti bent kažkiek. Protas tada ramesnis, pasisotino, pamatė, ne čia džiaugsmas, jisai tada jau medituoja. Bet jeigu tu neiksi labai stipriai tuos troškimus, juos kontroliuoti reikia, bet jų negalima visiškai užspaust, jeigu jie yra stiprus. Tai va, tai jeigu tu juos užspausi, tai tu negalėsi medituoti, protas bus neramus. Pavyzdžiui, yra stiprus poreikis pavalgyti. Išalkimas stiprus. Nu, pabandyk medituoti, tu nepamedituosi, tu turi pavalgyti. Kad ir kukliai pavalgyti, sakykime, kukliai tą troškimą išpildyti. Kad ir duona su sviestu, ne, ir su kokiu geltonu suru. Tada galėsi medituoti. Bet jeigu tu iš vis ne bazinių troškimų neišpildai, tai labai sunku tobulėti. Aišku, yra karma. Būna karma, kad neduoda išpildyti bazinio troškimo. Nu, tai tada jau tikrai, žinai, nu, yra taip ir aš turiu kažkaip tobulėti. Bet jeigu tau yra galimybės išpildyti, tai tu išpildyk iki kažkokio lygio vėlgi kontroliuodamas. Tai va, tai tas įėjimas į savo dvasinį kūną ir meditacija į dvasinį kūną yra tokia, sakykim, kaip karūna, kaip puošmena. Tu eglutę pastatai per kalėdas ir užmauni ant eglutės va tą smaigalį, tokį puošmeną ant viršaus. Bet turi būti eglutė įstatyta, įtvirtinta, stabiliai ir tu uždedi. Kitaip jinai negali vykti. Jeigu vyksta trikdžiai gyvenime, turi juos spręstis, nes tu matai, kad medituoti giliai negali. Ir po biški balanse būdamas arba apie balansą būdamas, tu medituoji savo dvasinę formą ir po biški savo sąmonėje palikinėji šitos netikrus identitetus, visus objektus, materialų pasaulį, tiesiog atitraukinėjai sąmonę. Kaip sako, tu esi šiame pasaulio, bet esi ne iš šio pasaulio. Nu tai va tiek būtų šiandien pamąstymų, pasidalinimų, realizacijų, gal kažkam pravers. Džiaši ir radėjai.